Počas letných prázdnin preberáme tú starozákonnú, starozmluvnú knihu proroka Jonáša. Dnes teda budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili. My sme minule prišli po koniec druhej kapitoly a budeme teda pokračovať tou treťou kapitolou. Prosím, keby ste si teda vyhľadali Božie slovo proroka Jonáša, strana 908. V ekumenickom preklade budeme čítať celú tretiu kapitolu. A ja poprosím brata Jarka, netreba zatiaľ niekoho posadiť k deťom.
Mene Božom. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Hospodinom na 3 dní chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu, vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten stal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. Ninive dal vyhlásiť. Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to.
Ďakujem. Na úvod otázka. Čo sa musí stať, aby človek mohol uveriť v Boha? Čo sa musí stať, aby sa z neveriaceho stal veriaci? Z nekresťana kresťan? Aký základný predpoklad musí byť splnený, aby niekto mohol uveriť? No, nechajme apoštola Pavla, nech na túto otázku odpovie. On na ňu odpovedá vo forme otázky, ktorá znie takto. Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? Rimanom 10. kapitola. Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ak človek nepočuje zvesť o Bohu, nemôže uveriť v Boha. Druhá otázka. Čo sa musí stať, aby ľudia počuli? Znova, ten istý apoštol Pavol odpovedá aj na túto otázku vo forme rečníckej otázky. Ako počujú bez kazateľa? Bez kázania, bez toho, aby niekto zvestoval Boha, človek nemôže počuť o Bohu. A tá tretia otázka. Čo sa musí stať, aby niektorí kázali, zvestovali Boha? Čo sa musí stať, aby sa našli ľudia, ktorí idú so zvesťou o Bohu do tohto sveta? Znova, ten istý apoštol Pavol do tretice odpovedá vo forme otázky. Ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Teraz si to zhrňme. Aby niekto mohol uveriť, musí najprv počuť. Aby niekto mohol počuť, niekto iný musí najprv hovoriť. A aby niekto mohol hovoriť, kázať, zvestovať Boha, musí byť najprv poslaný, poverený Bohom. No a o tomto je vlastne dnešný príbeh, ktorý sme čítali v 3. kapitole proroka Jonáša. Vidíme v ňom posla, kazateľa, Jonáša, ktorý je poslaný Bohom, vstaň, choď a káž. Ďalej vidíme v ňom poslucháčov, obyvateľov mesta Ninive, ktorí počuli a uverili Bohu. A nakoniec v ňom vidíme Boha, ktorý sa zľutúva, odpúšťa a zachraňuje obyvateľov mesta Ninive. Začneme teda najprv pohľadom na kazateľa a jeho zvesť. Už spomínaný, citovaný Pavol sa pýta, ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, keď nie sú poslaní? A my vidíme v našom príbehu, že Jonáš je tým kazateľom, ktorý je poslaný kázať. V prvých dvoch veršoch sme čítali, potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát, vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Tieto slova sme už raz počuli. Viete kedy? No hneď na začiatku tejto knihy, na začiatku prvej kapitoly. Tým vlastne táto kniha začína. Táto kniha začína tým, ako Boh posiela Jonáša do Ninive. Lenže pokračuje tým, že Jonáš neposlúchne a utečie pred svojim poslaním. Takže v 3. kapitole počujeme to isté. Je to ten istý Boh, ktorý hovorí tieto slová. Je to ten istý rozkaz, ktorý dal i na začiatku. Je to to isté miesto, na ktoré posiela. Je to ten istý človek, Jonáš, ktorého tam Boh posiela. Všetko je presne také isté ako na začiatku, len jedno slovíčko je tu nové. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Ako to má roháček, po druhé. Čo to znamená? No, to by nám možno naše deti vedeli povedať, čo to znamená, keď otec alebo mama im musia zopakovať to isté druhý, tretí, niekedy aj štvrtý krát. No, čo to znamená? No, znamená to to, že prvýkrát deti neposlúchli. No veď, kto z nás poslúcha na prvýkrát? Koľkokrát musia rodičia svojim deťom zopakovať to isté, kým ich konečne neposlúchnú? No a tak, ako je to s našimi deťmi, tak je to aj s Božími deťmi. Častokrát ani my neposlúchneme na prvý krát. Aj nám musí Boh zopakovať znovu a znovu to isté. Ale čo tým Boh robí, keď opakuje to isté i viackrát? No tým nám dáva druhú, tretiu, štvrtú, ďalšiu príležitosť. pretože Boh je Bohom druhej príležitosti. Boh je Bohom druhej šance. Zlyhal si, zoprel si sa, neposlúchal si a teraz sa bojíš, či Boh s tebou ešte vôbec počíta? Nevzdal sa Jonáša, toho neposlušného kazateľa, nevzdal sa ani teba. Jonáš prvýkrát neposlúchol Boha, ale Boh ho priviedol k pokániu. O tom je tá druhá kapitola. Jonáš oľutoval svoju neposlušnosť. A teraz, keď mu Boh dá druhú šancu, tak čo zistí? Že na Božom rozkaze sa vôbec, ale vôbec nič nezmenilo. Že ten rozkaz zostal taký istý ako na začiatku. Ani naša neposlušnosť, ani naše pokánie nerušia a nemenia Božie rozkazy. Boh nám síce neposlušnosť odpustí, ale poslušnosť nám neodpustí. Poslúchať musíme. Ak nie na prvýkrát, tak na druhýkrát. Ak nie na druhýkrát, tak na tretíkrát. Preto na začiatku tretej kapitoly Boh privádza Jonáša späť tam, kde bol na začiatku prvej kapitoly. Lebo ísť ďalej sa dá len tak, že sa vrátime späť tam, kde sme odbočili, kde sme svojou neposlušnosťou pretrhli niť. To miesto nemôžeme obísť ani preskočiť. A chceme ísť ďalej s Bohom. My sa musíme vrátiť na to isté miesto, kde sme zlyhali. A odtiaľ začať znova. A preto Boh privádza Jonáša späť, na začiatok prvej kapitoly. A ten zistí, že Boží rozkaz sa v ničom nezmenil. Čo sa teda zmenilo? Jonáš sa zmenil. Jonáš sa poučil zo svojej neposlušnosti. A tak teraz stane a ide podľa slova Hospodinovo. S čím ide? So slovom, ktoré si nemá vymyslieť, ale ktoré má len opakovať po Bohu. Boh mu hovorí, zvestuj posolstvo, ktoré ti ja poviem. Jonáš má len opakovať po Bohu. A to je veľmi dôležité. Podľa čoho dnes zistíme, že ktorý kazateľ je Bohom poslaný a ktorý nie? No podľa vernosti slovu, ktoré mu bolo zverené. Že vlastne len opakuje po Bohu to, čo Boh hovorí v písme, v Biblii. Dnes sú totiž kazatelia vo veľkom pokušení. Sú v pokušení kázať to, čo ľudia chcú počuť, a nie to, čo Boh hovorí v písme. Pre mnohých je dnes totiž dôležitejšie byť populárnejší u ľudí ako verný Božiemu slovu. Neverte kazateľom len preto, že sú kazateľmi. Verte im len vtedy, keď to, čo kážu, je v súlade s Božím slovom. Takže to je to prvé. Vidíme tu kazateľa, ktorý je poslaný so posolstvom, so zvesťou. Kazateľ, ktorý káže. To druhé. Vidíme tu poslucháčov, ktorí uveria. Aká to bola zvesť, ktorú počujú obyvatelia Ninive? No je to zvesť súdu i zvesť milosti. Ninive bude podvrátené. To im zvestuje Jonáš. A to je zvesť súdu. Ale nebude podvrátené hneď, ale až o 40 dní. To je zvesť milosti. Ninive totiž dostáva čas ku pokáňu. 40 dní. Čiže je tu nielen výstraha, varovanie pred súdom, Je tu aj možnosť úniku pred súdom. A to je milosť. Čo má teda kazateľ zvestovať dnes svojim poslucháčom? No, evanjelium, to je zvesť, ktorou nás Kristus posiela. Ale čo je evanjelium? To je radosná zvesť, radosná správa o záchrane, o spasení. Ale o záchrane pred čím? No, pred súdom, pred večným zahynutím. Vidíte? Niet dobrej správy bez zlej správy. Idete k lekárovi a povie vám, že máte nádor. To je zlá správa. Ale potom vám povie, ale môžete byť vyliečení. A to je dobrá správa. Ale bez zlej správy niet dobrej správy. Čo je dobré na správe, že môžete byť vyliečení, keď nemáte žiaden nádor, žiadnu chorobu, keď ste zdraví ako rybička. Evanjelium je len preto dobrá správa, lebo je tu i zlá správa. Zlá správa o súde, že všetci ideme v ústrety Božiemu súdu, ktorý bude pre nás znamenať odsúdenie, večné zahynutie. Ale evanjelium zvestuje, že je možné byť zachránený, je možné nebyť odsúdený, je možné byť omilostený. Aj dnes máme zvestovať súd i milosť, zlú i dobrú správu, lebo bez zlej správy nemá zmysel ani dobrá správa. No a čo Jonášovi poslucháči? Čítame v 5. verši, že oni uverili Bohu. Počujete to? Nie Jonášovi, ale Bohu. Lebo Jonáš kázal nie svoje slovo, ale Božie slovo. Podľa čoho však môžeme zistiť, či niekto naozaj uveril alebo nie? Existuje len jeden jediný dôkaz toho, že človek sa naozaj stretol so živým Bohom. A tým dôkazom je pokánie. Lebo človek, ktorý sa stretne s Bohom, ako prvú vec vo svojom živote začne riešiť svoju vinu, svoje previnenie sa voči Bohu. Všimneme si, ako riešia svoju vinu obyvatelia Ninive. Trojakým spôsobom. Najprv tu vidíme vonkajší prejav ľútosti nad ich vinou. Kráľ vyzýva svojich poddaných, aby sa prikryli smútočným vrecom. Sám tak robí a sadá si do popola. Smútočné vrece, popol i pôst, ktorý vyhlásili obyvatelia Ninive. Toto všetko v starej zmluve boli viditeľné verejné prejavy pokánia, zármutku, ľútosti nad hriechom. My si dnes nesypeme prach a popol na hlavu. My sa ani neprikrývame vrecovinou. Ale nová zmluva hovorí o inom prejave ľútosti. Blahoslavení žalostiaci. Toto hovorí Ježiš na adresu kajúcnych. Plač, slzy, žalosť. Poznáme to zo svojho života? Viete si spomenúť, kedy ste naposledy plakali nad sebou a horko zaplakali? Vonkajší prejav ľútosti. To druhé, čo vidíme, je prosba o odpustenie hriechov. Kráľ vyzýva svoj ľud, nech volajú k Bohu z celej svojej síly. Svoju ľútosť nad hriechom musím obrátiť na volanie k Bohu o odpustenie. Čo z toho, ak len plačem nad sebou a zároveň nevolám k Bohu a neprosím o odpustenie? Potom môj plač, moje slzy, moja ľútosť je obyčajná sebaľútosť, v ktorej ľutujem seba a nie svoju vinu. Sebaľútosť je veľká prekážka pravej ľútosti. Vždy, keď prežívam nejaké pocity viny, tak si musím dávať pozor na to, kam ma tie pocity vedú. Či ma vedú k Bohu, alebo len k sebalútosti. Sú dvaja, ktorí človeka obvinujú z hriechov. Jeden je diabol a druhý je Boží duch. Keď diabol človeka obviní z hriechu, tak ho vedie k zúfalstvu. Deptá ho pocitmi viny. Keď Boží duch obviní z hriechu, tak nás vedie k pokániu. Vedie nás ku Kristovi, k jeho krížu. Aby sme nielen slzy ronili, ale aj k Bohu volali. Vyznávali svoju vinu, prosili o odpustenie. Lebo len Boh môže odpustiť. Len On môže povedať, tvoje hriechy sú odpustené. Ty nemôžeš odpustiť sám sebe. My nemôžeme žiť zo seba odpustenia. Len z Božieho odpustenia. A ten tretí krok, ktorý vidíme v pokání mesta Ninive, je viditeľná zmena života. Kráľ hovorí, nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty. Pravému pokániu totiž patrí nielen ľútosť nad hriechom, nielen prosba o odpustenie hriechu, ale aj opustenie hriechu. Každé pokánie sa musí merať ovocím pokánia, teda zmenou života. V prípade týchto obyvateľov mesta Ninive tá zmena bola viditeľná. Opustili svoju zlú cestu. No a čo na to povie Boh? A to je to tretie, to najdôležitejšie. Čo na to povie Boh? No Boh, ktorý stojí na začiatku tohto príbehu, stojí i na jeho konci. On ho aj uzavrie. Ale ako ho uzavrie? Čím ho uzavrie? Toto je otázka, tá najdôležitejšia otázka, ktorá tu visí vo vzduchu. Veď počúvajte, čím končí kráľ svoju reč. Končí ju otázkou v 9. verši. Kto vie? Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty, od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho hnevu, aby sme nezahynuli. Ale kto vie? Boh môže, ako hovorí kráľ, ale kto vie, či tak aj urobí? Môže, ale nemusí. Čo nám chce povedať tá otázka, alebo tento otáznik, ktorý si kráľ kladie v súvislosti s Bohom? S Božími zámermi, s Božou milosťou. No keď sa pýta, kto vie, znamená to, varí, že Boh je úplne nepredvídateľný vo svojom konaní s človekom, že je nevyspytateľný Boh, nevypočítateľný Boh, že my vlastne vôbec nevieme, čo môžeme od Boha čakať. Že my nemôžeme dopredu vedieť, ako Boh zareaguje, ako on odpovie na pokánie človeka. Počúvajte, čo hovorí prorok Joel. Ja vám prečítam z 2. kapitoly niekoľko veršov. Teraz znie výrok Hospodina. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie rúcha. Vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, veď je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo jemu je ľúto spôsobiť pohromu. Po týchto slovách by sme čakali, že to bude mať takéto pokračovanie. Keďže Boh je veľký čo do milosti, určite odvráti svoj hnev a odpustí. Ale počúvajte, ako to pokračuje v skutočnosti. Keď prorok pokračuje, kto vie, či sa opäť nezľutuje. Kto vie? Čo znamenajú tie slová, kto vie? Tieto slová chránia alebo strážia Božiu milosť pred ľudským nepochopením. Tieto slová nás majú chrániť pred tým, aby sme Božiu milosť považovali za niečo, na čo máme automatický nárok. Nie. Milosť nie je nárokovateľná. Na milosť nemáme právo, nemáme nárok. My si nemôžeme myslieť, že Boh je ako taký automat, do ktorého my vhodíme mince a potom nám vypadne odpoveď, ktorú chceme. Že hodíme do neho modlitbu pokánia a vypadne nám z neho Božia milosť, odpustenie. Nie. Božia milosť je Boží slobodný dar, na ktorý si nikto z nás nemôže robiť nárok. Ani z titulu pokánia, ani z titulu poslušnosti. Bože, ja som robil pokánie a ty mi teraz musíš udeliť svoju milosť, svoje odpustenie. Nie. Predstavte si, on nemusí. On nikomu nemusí udeliť svoju milosť, ale on chce udeliť milosť. Pretože on je veľký čo do milosti. A v tomto je naša nádej, že keď sa vložíme do jeho rúk, že keď prídeme v pokání k nemu, že on sa zachová milostivo. Nie preto, aký sme my, že sme kajúcni, ale preto, aký je on, že on je milostivý. S touto dôverou kráľ vkladá svoj život i život celého mesta do Božích rúk. Akú teda dostane odpoveď na svoju otázku, kto vie? Čítame, že Boh sa zľutoval a svoj súd nad mestom nevykonal. Teraz už aj kráľ vie, i celé mesto vie, že Boh radšej odpúšťa, ako trestá, radšej spasí, ako súdi. Keď sa Ninive odvrátilo od zlej cesty, Boh sa odvrátil od zlého, ktoré chcel vykonať. Keď sa Ninive obrátilo k Bohu v pokání, on sa obrátil k Ninive v milosti a odpustení. Ako je to teda s Bohom? Zmenil Boh svoj pôvodný zámer? Zmenil svoj súd na milosť? Nie. Jeho zámer bol od počiatku zachrániť Ninive, nie zničiť Ninive, nie odsúdiť. Preto poslal Jonáša so zvesťou súdu i milosti. A preto oveľa rokov neskôr poslal na svet svojho syna. Nie, aby súdil svet, ale aby spasil svet. Ale počúvajte, čo hovorí Ježiš svojim poslucháčom. Mužovia Ninive povstanú v deň posledného súdu a odsúdia toto pokolenie, lebo činili pokánie na Jonášovu kázeň a hľa, tu je väčší ako Jonáš. Áno, Ježiš je väčší, ba ten najväčší. On je tou jednoznačnou Božou odpoveďou na našu otázku, kto vie. Lebo Ježiš ako Boží syn to vie. On je ten, kto to vie. A on to vie najlepšie, že Boh chce spasiť, chce zachrániť, chce odpustiť, chce omilostiť. Preto poslal svojho syna na svet. Preto šiel Ježiš na kríž. Preto vzal na seba náš trest, naše odsúdenie, aby sme my neboli odsúdení. otázka už viac neznie tak. Kto vie, či Boh chce spasiť, či chce omilostiť? Otázka dnes znie, kto vie, či my chceme, či ty chceš byť spasený, či ty stojíš o Božiu milosť. Boh stojí o teba. Stojíš i ty o ňoho? Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Bože náš, ďakujeme ti za to, že ty nie si nevyspytateľný Boh. Že nie si Boh, od ktorého nevieme, čo máme a čo môžeme čakať. Pretože ty si nám to zjavil vo svojom slove. To my sme nevyspytateľní ľudia. To my sme tí, od ktorých sa veľakrát nevie, čo čakať. Prosíme, zmiluj sa nad nami, aby sme a tvoje oslovenie odpovedali svojou odpoveďou, aby sme nenechávali teba bez našej osobnej odpovede. Keď už vieme, že ty si Bohom veľkej milosti, ktorý radšej zachrániš ako zatratíš, radšej omilostíš ako odsúdiš. Pomôž nám, aby sme sa chytili tejto tvojej podávanej ruky a našli milosť, odpustenie, večnú záchranu u teba. Ďakujeme, že tak môžeme urobiť. Amen.